kan الله يبون يا فوت الزسمس ساكن دوم السادة ويت بريشو يكون دوم السادة سدار بكارتي بفافل دينا هار يوتا يومين كاستيكا إسكاتيكي ستين فسن فوت كاستيكا سكاتيكي فينانشو كوميتي السادة وشوس يوتا يومس إسكاتيكي فينش لايكا الزاليس إير كادم يوتا يومي kāds vēlās izteikties. Tas ir, kad mums ir jāparunā atsevišķi jautājumi, lai mēs kā informāciju varētu pēc tam sagatavot lēmumu savā. Ir vēl jautājumi? Kāds vēlās izteikties? Tur nav nekas slēpjams, vienkārši lieta. Ja mēs par to runāsim atklātā tekstā, tad jau nebūs vēl aizgājuši no šeit, ka būs pilnīgi pilns internets ar to, ka mēs to pieņēmuši kā lēmumu.
Es sapratu,
jā. Tā, ir kādi jautājumi par darba kārtību? Nav? Lūdzu balsot par manis ierosināto darba kārtību. Lēmums pieņems, tā kā sakārtos pēc kārtas, lai mēs varam sākt skatīties. Ja? Sākam izskatīt darba kārtības jautājumus. Par bieži sastopamo derīgu izraktiņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts grants un smilts atradnes šuksti 2018. Gada iecirknim Ziemera pagasta Lūsas novadā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras Alja 2019. Gada darba plāna apstiprināšanu. Kādi jautājumi?
Pierādījies vairāk gadus, kad nav nepieciešamas trīs analīzes vai pietiek ar divām, un ja gadījumā nepieciešamība gadījumā ir aizdomas, ka kaut kādu veidu pasliktinājums ūdens kvalitātei varētu būt, un mēs neesam pakūtus vairāk.
Vēl jautājumus? Vēl jautājumi?
Sabiedrības attiecības bez resursu neatsaisno paredzēto mērķi, kas ir 18. Gada tātad paralēli. Šī gadā jūs jūs domājat vietu plānā. Sabiedrības attiecības ir mainījums?
Iekļautas plānā ir tāpēc, ka šiem piešķirtajiem līdzekļiem ir atrodas lēmums, kad ar visu viņu iekļauju, bet reāli tas netiks darīt jānājā domas lēmums šo līdzekļu izvērtojumu.
Ir vēl jautājumi?
Tiek notiek diskusija, tātad, ko mēs varbūt tālāk arī runājam par šīm makšķerēšanas noteikumiem. Izveidota darba grupa vai šie te noteikumi, kas tiek virzīti, ir valdot saskaņot noteikumus un šīm sabiedrības grupām?
Šobrīd ir veikta šīs darba grupas sanāksmes, ir kaut kādi punkti ir iekļauti, par ko mēs esam vienojušies, un ir kaut kādi punkti, ar ko es jau gribu pārunāt slēptajā daļā, lai mēs ņemam vairā darba grupas viedokli, lai arī skatām to savu.
Tas ir atsevišķis jautājums, par to mēs diskutēsim. Ir vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Viens atturās pārējie par lēmumu projekts pieņems. par sastošo noteikumu numuru 2019 par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alūksnes novadā izdošanu. Kādi jautājumi? Viens ir ierosinājums, ja? No manis tas nāk. Ja? Ir saistošo noteikumu trešo punktu 8.1 punktu un 8.2 punktu izteikt jaunā redakcija. Atbilstoši pievienotajai datnei un svītro saistošo noteikumu 7. punktā noteikto atsauci. Pārējais paliek kā projektā. Tad par šo labojumu kādi jautājumi? Kad skaidrojums vajadzīgs?
Nē.
Ja jautājumu nav nevēlas izskaidrot, tad lūdzu balsojam par priekšlikumu, ja? Kad par to, ko es nolasīju. Ja? Labojums pieņemts. Un tagad jautājums par pašas saistošajiem notikumiem. Kādi jautājumi? Lūdzu.
Jā. Cik es sapratu, es noteikti no tā, ja piemēram tausēļiekos tika skaidrots, un man arī jautājums bija. Ja man, piemēram, ir saimniecība un es saimnieciskām vajadzībām tūdien izmantoju, piemēram, pēc centros vienam otram palicis kaut kādi lielokļi vai kaut kas ir iekšā, tad tur jābūt atsevišķam skaidrītājai. Bet tad jau tas daudzums netiks rēķināts pēc vienu tā ūdens patērība, kanalizācija. Kā tu atdalīsat jūs, ja? Šeit, ja tas ir, es teiktu, to paredz. Es pēc tās vārdu, es neiedzinājos arī jautājumā. Ja, piemēram, es izmantoju labu, tas ūdens dārgs ir. Es izmantoju siltunīgas laistīšanai. Vai tad man par kanalizāciju, vai būs jāmaksies no mārķa? Kā ir? Atgriežam skaitītā pildībā jābūt. Šeit ir atrunāts tas iekšā. Ja tas ir tā, tad es vienkārši par šito dārgu nepiedu.
Kolēģi, attiecībā par šiem noteikumiem atcerieties, tie, kas ir ilgāki deputāti, mēs runājam kādus 5-6 gadus atpakaļ, kad ar 20-19 gadu tos ieviesīs. Ja? Un tagad redzēt, tie gadi ir pagājuši, un tā arī valsts iet uz to, ka lai mēs nu, to attieksimies pēc dabu un visu pārējo, kad ir...
Tikai šeit iznāks, par tādā baigi tāds, ja tie skaitītāji dažādi, ja es uzlieku skaitītāji, piemēram, tie skaitītāji, protams, atradīsies ēkas iekšā un visu, es jau to vadu varu pārvilkt un atkal pieslēgties vienalga kā, jo tas atkal tas diskutējas jautājums, jo man vairāk skaitītāji, jo lielākas problēmas ir nē, par to runāju, ja par to.
Nē, labi. Kolēģi, es negribu diskusiju, izvērst šajā jautājumā, bet to, ko Laimonis teica, tā ir Latvijas nelaime, ka mūsu lielākās daļas jautājums ir vienmēr attieksme pret kā jebkuru likumu vai noteikumiem ir, kā nevis viņu pildīt, bet kā viņu apiet.
Tā ir sabiedrības
morāles jautājums.
Izskatās, ka arī mūsu.
Jā. Labi, kolēģi, pēc būtības ir kādi jautājumi par saistošiem noteikumiem? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmu projektu. Lēmums pieņems. Nav?
No?
Es atvainojos. Tas ir labojums pieņems. Es biju, bet par lēmumu vēl nav nobalsojušies. Man datori visiem ir strādā. Nav, man nav viena balsojuma. Laimon, es atvainojos. Tu esi nobalsojis esi, jo man rāda, ka nav.
Paldies,
lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības stipendijām 2019. Gadā. Jā, lūdzu.
Jaunās paskas pagājā bija.
Jaunās.
Tad ir jautājums, kāds varam jauniņemt, ja bučets nav. Mums nāk klāsai, un paliek vecā ietvaros. 1.12. Daļā. Tagad, es pa nevaru neko jāmīt, klātam ar bučetu.
Jā. Jo, šis ir jautājums arī, protams, viņi būs saistīts ar budžetu, ja, bet ja mēs tagad, kā saka, viņas jau nestāsies arī dienu, jo tur ir arī tie noteikumi un visi pārējie, kā pie šī stipendija var tikt. Nav jau tā, ka viņas rītā uzreiz būs uz pusdienu laiku.
Gan budžeta
pieņemsim? Aprīlī. Jā. Tāpēc arī jau mums jau it kā jautājumi, kas ir šodien lēnā garā jāiet uz budžetu. Jā.
4 ar oktobru iziet
kārā. Jā.
4.
Jā.
Kaut kam beigsies un kaut kam sāksies. Kaut kam beigsies. Pārklājās.
Labi, ir vēl jautājumi par šo.
Man ir jautājumi, jā. Ka 2017. Gadā ir jautājums, ka tā doma par to, ka tiks izveidota datu bāze par pieejamiem specialistiem, kur atgūst dažādu veidu izglītības. Vai tas ir izdarīts? Un vai tur ir, teiksim, šie te sociālā darba speciālisti, viņi ir redzami, vai ir zināma šīs profesijas, kuras ir nepieciešamas, ja, jo arī šobrīd, es saprotu, runa par sociālās pārbaudes, vai tam būs
izdarīts? Jā, jā, lūdzu.
Pārākšajā gadā šādu darbinieku netika pieņas lēmums par šādu darbinieku stiprinu piešanu šādu darbinieku. Viņi nevarēja būt arī šādu datu bāzi.
Jā, datubāze tātad šāda ir, bet šajā datubāzē nav neviena sociālā darbinieka, kas mācās. Tātad šobrīd mēs meklēsim, sludināsim šo pieteikšanos.
Cik mums ir pieteikšanos šie sociālā darbinieki, jo pēdējos, noteiksim, pēdējā gada laikā, varbūt par divu gadu laikā var vērot lielu sociālā darba darbinieku šo rotāciju, darbinieku aiziet uz vienu no, aiziet uz otru, varbūt tur ir kāda cita problēma, jā, varbūt ir jāpārskata gan atalgojums, gan arī, nu, kaut kā tas ir vadītas attieksmē ir bijusi, un saprotu, ka šobrīd tas tiek sakārtot, jā, bet vai tūlīt ir, nu, tā tie sociālē darbinieku speciālisti, jā,
Tas ir tāds, ka kurā gadījumā šo sociālo darbinieku pietrūkst, darbinieku izglītību nav. Arī tur, kur ir izsludināti pretendentu pieteikšanās un arī bijuši kampusi, nav viens pieteikšanās. Tātad arī šogad viens cilvēks tikai arī mācās šādus uzstādījumā mācās distāvās. Jā, arī visā valstī ir problēmas ar sociālo
darbinieku.
Tāpēc arī es lūdzu šādu punktu iekļaut un tas jūs nekšu.
Vēl jautājumi?
Balsojam.
Jā, nav lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 13.1 pret lēmums pieņemts. Par Liepnas vidusskolas direktoru. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Jo.
Direktors varētu
lūdzu? Jā.
No, lai veicis.
Labi, kolēģi, balsot. Lēmums pieņemts. Novēlam direktorai panākumus. Nākošais. Tagad būs viena, cik tas iznāk, 12 laikam jautājumi, kas skar projektu apstiprināšanu. Šie projekti ir izskatīti SIKā un tautsaimniekos. Tā kā uzmanīgi skatieties līdzi, jā, par balsojumiem. Par līdzvienācējiem biedrību Ērmaņu muižu. Kādi jautājumi?
Es te jautājumu par bišķi par projektiem.
Jā.
Es saprotu, ka tie projekti ir finansējies tikai piešķirts iepriekšējā gada budžeta līmenī, tie cik tur 6000,
jā?
Jā. Un cik šobrīd tikai piešķirts projektiem? Es vienmēr komisijas kompetenti neapstrīdu visi kārtībā, bet es gribu redzēt to komisijas locekļa punktu gradāciju, kā tie projekti tika savienot. Un jūs izskatījat komisijas, vai ne to? Un noteikti komisija, kuri bija vairāk punktu, tas projekti čia aizgāšu priekšu, kurš mazāk punktu skaits, es paliku aizbūt. Tā komisija bija, ne? Un šo te punktu gledāt, vienkārši par te projektiņiem, jo jūs šeit arī projekti, piemēram, viss atbilst sešošiem noteikumiem, kas projekti, viss ir ok, nu viņi nav atbalstīt nav finanses. Budžetu pieņemsim, nu, varbūt būtu vairāk, varbūt mazāk, bet šobrīd, kad likums parec, tad 12. Daļai. Nu, tad tā projekta tāda, paskatīties, kā tur iznāk. Jo, piemēram, arī, ja tautsēmniekos mēs bijām 4 cilvēki, mēs balsojām par diviem projektiem, kas bija. Jā, bet, lai es lietnieks un atvienojos, ka es nepaskatījos, viņi bija par vai pret, tai laimumā daļā bija. Un es nobalsoju, ka it kā neatbalstu to projektu, jā, bet... tā mana paša kļūda, ka es nepievērstu tur uzmanību, un tas tik ātri gāja, ka tur nebija pēc šobrīd, jā. Es gribētu, vai tāds iespējas ir vai nav, ko izvērtējumu redzēt.
Es
varu
pateikšu. Redz, ir antrijā tautsēmniecības komitejā, tad priekšlikumu sniegt īpašu nodaļu.
Jā, bet es jūs pateikšu.
Es ir trīs projekti. No īpašu nodaļas viedokļu ir saņemuši augstāko punktu okay. vērtējumu. Manā ieskatā viņi visi trīs bija atbalstāti, bet par cik bija šis finanšu ierobežojums 6000, tad priekšlikums bija izvērtējumu, ka jaunanas projekts ir Aina arhitekts kā profesionālis savā jomā.
Nē, ir kaut kādi punkti, kur saliekam punktus un skatāmies projektu. Nevis vēl tam, lai patiekies par viņu
punktu.
Es kopēju vainu gribu. Es gribu kopēju vainu, man nevajag atsevišķi pilnīgi neko.
Pēc aizdošajai noteikumi kāpēc Lodzē ir izvirs atbalstāmos projektus.
Mhm. Nē, es kopēju ainu, ko redzētu par projektiem. Es negribu, ka tas viņš, jo šeit viens skatās atsevišķi, vieniem ir savi, otriem savi. Ah, kā tad jūs sagradājat?
Kolēģi, mani par šo jautājumu ir atvainojies domes sēdē, mēs balsosim par to, vai atbalstam, kā attiecīgo komiteju pieņem tos lēmumus. Un visiem cienējumiem deputātiem, pietiekoši mēs saņemam algas, lai būtu pildītu savus noteikumus, nevis tikai atnāktot uz domes vai komitejas sēdi un izlasot darba kārtību, ka katram ir iespēja, visiem tiek izsūtītas darba kārtības arī komitejās, ja ir kādi jautājumi, lūdzu, pirms tam iepazīstamies, izanalizējam un uzdodam jautājumus. Tagad mēs šajā gadījumā vairāk mēs balsojam par to, kad es arī paļaujos uz to, ko SIKA komiteja izskatīja. Pretējā gadījumā, tāpēc, ka mums šīs komisijas ir vajadzīgas, tad visu skatām domes sēdē. Un punkts. A tad, ja domes... Nē, tas nav uz tevi domas, tas ir domas uz
tevi. Šo palaik visu. Atbalstīt, neatbalstīt. Es domāju, ka projekts ir atbalstīts uz projektu, jo iznāk absurdi, ja piemēram šos projektiņus apstiprināja nekustām īpašu nodaļā, un viņiem bija visi pozitīvi lēmumi par šiem projektiem. Bet tu tautsēmnieku komisija atnāca neatbalstīt projektu, ja? Kā tā? Kas tam nekā neatbalstīt, ja nekustām īpašu nodaļā saka atbalstīt, ja?
Visiem nekad
neatbalstīt. Šeit ir absurd šis te, es jau par šī lietu.
Bet parasti ir tāds, kāds paliekais svītras.
Parasti ir tāds, jā, bet es runāju par to, nu...
Kolēģi, šāda pati situācija, es esmu jums vairākas reizes skaidrojis, ir tas, kad arī valsts lielākajos finansu piešķīrumos, kur ir nolikumam atbilst visi, bet līdzekļi ir tik, cik ir, un pēc tam attiecīgi pasakā.
Es saprotu, bet šeit izsiet savu nekustam īpašu nodaļu, kas saka, visi atbalstīt,
Labi uzmanību, vispār pa visiem.
Pirms
labe kolege, lozo uzmani gusanita i lozo.
Ja tamo šobre do sveta. Projekte iznes, pa šobrīgā norāda, kurā jomā katrs iznesēs projektu iznes kultūrā, vidē, izglītībā, sportā vai sociālā jomā. Tad šie projekti nonāk pie attiecīgās nodaļas vai necās, kas izvērtē projektus savā nodaļā, izskatot pēc kultūras, kultūras nodaļa izvērtē pēc septiņiem kritērijiem, to arī darīja šogad, bet tā kā projektu bija ļoti daudz un finansējums 6 tūkstoši bija ļoti maz, mēs nolēmām, ka mēs satiksimies visas nozares kopā, lai izvērtētu nevis katra nozare atsevišķi savus projektus un noteikti, cik svarīgs ir konkrētajā nozare, bet satikties visiem kopā, izskatīt kopā ar visus 18 vai 17 projektus un skatīties tādā nodaļa kontekstā šos projektus kopā. Pirms tam, protams, katra nozara izvērtēja gan vidu, gan arī kultūra muzeja projekta arī visi atbildes sastošajiem noteikumiem, bet izvērtējot pēc septiņiem kritērijiem, svairāk punktus mums ieguva ērmeņus mūrišas projekts, vismazāk punktus, tātad šodien, kur mēs virzījām uz neatbalstīšanu. Tātad visas nozeres kopā savā sanāksmē arī skatījās katru projektu atsevišķi, katra nozere pamatoja un izstāstīja, kas tajā projektā ir un kādas ir viņa domas, un tad visi kopā, visas nozeres, tad arī lēma izdējot no finansējumu, vai mēs varam vai nevaram atbalstīt, un vai kāds no šiem 18 projektiem ir nozīmīgāks nodam ar lielāku sabiedrības iesaisti, ar lielāku ietekmi pēc tam, jā, ar tā kā, lai viņš nav vienreizējis projekts, ir tātad diskutēja vairāk, gandrīz vairākas stundas, un, diemžēl, ierobežotā finansējuma dēļ, tātad kādam projektam pietrūka. Mēs arī mazinājām un devām, nu, tā kā daļēji skatījāmies, ko vai varbūt paņemt nos no katra projekta, sazvanījāmies ar viņiem pēc sekundes, un viņi spēs realizēt arī pēc šī finansējuma, lai vairāk atbalstītu, bet, nu, tātad komisijas, un tātad kopa komisijas, rīcībā bija šie 6 tūkstoši, ko sadalīt, un diemžēl projektu konkursos tā ir, ka kāds ir nozīmīgāks un kāds ir mazāk nozīmīgāks, kaut visi viņi ir atdarstoši. Tā tas arī tika, nu, tāds slēdz noslēdums. Bet, nu, jūsu kompetence, protams, ir mani tālāk, bet es tā nebija, nu, kādām patīk vai nepatīk, mēs diezgan skurpulos gājām tam cauri un lēmām visi kopā.
Nē, es par pūķi spalūtu, bet
ir kādi konkrēti priekšlikumi, ko mums mainīt šajā sistēmā, lūdzu iesniedziet, un mēs izskatīsim, mainīsim nolikumu, nu?
Lai man tā jau jāiet ar deputātu kvotas, un man nebūs strīdi.
Jā.
Zintar, tu neizprot to lietas būtību. Es iesniedzu, piemēram, iesniedzu vienība projektu. Viņam jāzīk, kur viņam tās ļotas, vēl šī punktu viņš saņēma pret labāko projektu. Un viņam aizsūt, viņam pasaka, viena bija punkts, bija 20 punktu, bija kopējais lielākais, ko var iegūt. Viņi ieguva tur 8 punktus. Kāda problēma? Līdz 10 punktiem tika nogriežts viss nost. Viņš ir kārtībā. Viņš zina, ka viņam ir redzams. Šobrīd mēs esam tā būtu cieņa pret šo projektu vienai biznesēm, kas iesniedz. Ka viņam tik izskaidrots. Kāpēc viņi tur nav iekšā?
Kolēģi, attiec.
Kāpēc viņi paties ar tiem projektiem, kuriem nav?
Mēs ar šo lietu, mēs jums ir jāmaidā.
Jāmaidā.
Komisija neiet, nedod atskaiti tiem, kam netika tā nav. Nu, kāpēc
viņi
jau sēdzi?
Viņi
jau
paši,
Labi, kolēģi.
Tikai runēj par to, kas ir tā, ka Latvijā tā pat ir, vai ne? Pateikt atlūt, ka tev nie ir to projektu, un viņam kādu kļūdu bija tajā pietrināt. Tajā pavad vēstulē jānorāk, ka tu iegūt tik daudz punktus, tev iegūt tik punktiņu, jūs kaut kam neatrūdāt.
Labi, kolēģi, attiecībā par šo jautājumu, kad mēs vienmēr šos projektus izvērtējam, jā, pēc tam, ka mēs te domē apsiprinām, ja, katru gadu ir cepšanās par to. Katru gadu. Un viņa būs vienmēr. Kur ir kaut kāda dalīšana, vienmēr būs. Un tāpēc vedi priešlikums lūdzu. Ja ir deputātiem ierosinājumi visi, mēs varam šo kārtību radikāli mainīt. Jo savā laikā man arī bija piedāvājums jau 14. Gadā, bija piedāvājums, kāpēc šī nauda vispār jādala domēt. Lūdzu, atdodam sabiedriskam nevalstiskajam centram 6000 un dalat mani pēc tur, kā jūs gribat. Tikai pēc tam pierādāt, kā jūs esat dalījuši. Atkal tas pats. Tagad jau var daudzus gadus jau ir tā. Vairāk.
Tas arī pirms visiem projektiem arī tika sasteikti, un tāpēc pieprasīts to finansējumu, kas tika šī gadā ir pieprasīts no 17 projektiem, tie ir 8,8 gadu kļūpības, 8,8 tūkstoši kopumā, kas nav daudz. Pie tam, no tās, turpinot Lainoņa teikto, pagastiem bija pieprasīta naudiņa 2,8 tūkstoši. Un skatoties šos noraidījumus ar pamatojumu, ka mērķis nav vērst uz paliekošu rezultātu, nav prioritātes atbalstāms konkrēti, teicam, tas bija vietnes gadījums. Ja? Laukos cilvēkiem, viņš ir prioritāts, ja viņš iesaidīs šo te projektu. Kvalitātes ziņā mēs nekad nevarēsim salīdzināt ērmeni mūžu, teiksim, arī kaut vai ar to pašu liepinas atstādījumiem, ja? Vai vecaicēms, kur cilvēki savā brīvajā laikā cīm redzot, ja, bez papildus darba atmaksas, kur bija iekārtot šo te vidi, un ja tad kopumā mums pietrūkst uz 2 tūkstoši, tad kaut kas nav pašā ar mums pašiem kārtībā. Un ierakstīja arī tātad šos te priekšlikumus atbalstīt, tie projekti nav tik būtiski. Jā, tad man nepatika tie argumenti, ka nav vērsts uz paliekošu rezultātu, jo nav kritērija, kā es varu salīdzināt. Kas ir tātad uz to paliekošo rezultātu, kurš nav? Ja, kā mēs varam spriest par to, ka tas ir sabiedrībai nozīmīgs vai vairāk vai mazāk nozīmīgs, ja? Nu, mēs neesam tik kompetenti, ja, un, nu, tā kā tie noteikti ir jāatriežas, un es domāju, ka tie 2000 arī visu projektu atbalstam, ja tas nav.
Un man tad jautājums tāds, un ja būtu 3500? Un vairāk? Un ja būtu nevis 6, bet būtu 5?
Kas to?
Pieprasījums. Ko tad jūs teiktu?
Vai dot plāti ar to?
Jā, mēs nepamirstam.
Nē, paklausieties. Nē, es jūs uzdevu jautājumu, ja? Kā tad mēs rīkotos, ja būtu pieprasījums? Atvainojies. Mums katram pa to svarīgumu un pa to mums katram 15 deputātiem būs savs viedoklis. Jā, lūdzu.
Tas, ka viņi tagad tos projekts iesniedz, par šiem stāvēšu, pēc tam viņi to atskaidro, ne?
Protams.
Ko ir izdēļējis. Un to savu pozīciju, tā ir laimu pagaidās jautājums.
Pagaidās to cieņu pret runātāju.
A jautājums, ka tagad kā viņi to atskaidrīs, un to, nu, pēc tam būtu kancelējis preces, un es tā par piemēram stētu, 40 tūkstoši eiro, ko es 40 eiro, kā viņi to atskaidrīs? Bet tu jau varbūt ir klāt to dokumentu, viņš arī ikdienā pēk, un es pats visu. Man ir kāda kručeta, kas ir piedrībai, papāpīju, jau laicīgāk, nu, ne tikai uz šo projektu.
Projekta laikā
īstenošanas
jābūt.
Projekts
galīgi,
ne?
Jā,
nu,
kā
labi, kolēģi.
Rīsteris, mans uzņem, bet tā visam kopīgi aplūko, mēs sabot, ka viņi to, viņi dos to paziņojums, ka pēc projektā netika iekšā. Es domāju, ka nākotnē vajag izvērtēt, ja tā summa nav ārkārtīgi pieaugst, to gadu dzīvi pusiši. Lēkot ir nākotnē, ka budžets būtu vēl nav viņa ieplānojumi, un tam arī pāriem ir iedunāt.
Nē, kolēģi, ja mēs izējām ārpus šiem te robežam, tad mums ir jābūt arī balsojamam un arī visam fāriem, jo pretējā gadījumā tā man budžetā nākošu gadu paredzēt cik? Līdz 50 tūkstošu.
Kāpēc? Nu, ar to gadiem jau visā dogodēt
nevajag. Nē, bet es uzdevu jautājumu jums arī. Ja? Kā jūs balsotu, ja būtu iesniegti 5 projekti pa 5 tūkstoši? Tad arī sludinātu papildus konkursu vēl.
Riesku 600, un ja tik daudz cilvēku, tad pašu vēl.
Arba kažu da sumir, ne, ne bih takav lajmon, ne bih vedeti to te kompame, znajte, kje sam dao, sprojete rada ljot lijel, to ja odajem, da smo ligu stejca. Sad godi pade, kad puse projektu uz to ilsteju, kada te te stopija, niš pilnik ne adios. No tas, kad daži projekti, to baigi, dubla ja sa to, ko mes vėl posim tais tam finanšu komiteja, vėl paštukai klāt, tas pats dubla, tu kaisi, pilnik va novas, po, vai ne? Tad jūnes, ko tas komisija tai izvērtē? Kas ir, ko līgsa? Kas ir paliekoši? Kas ir stācīne?
Labi, kolēģi, mani priekšlikums, es saprotu, ka nebūs, ja mēs tik ilgi jau par šo jautājumu runājam, to lūdzu, priekšlikumus un strādā, izstrādājam pilnīgi jaunu
nolikumu. Jā, tad laižam un tad jaunu izstrādājam.
Jo pretējā gadījumā mēs te pie galda sēdēsim un katrs pierādīsim sevi, ja? Lai cik tas dīvaini neliktu, te jau pareizi izskanēja. Tā katram deputātam prie šādiem projektiem jāiedo savā kvotā, un tas strīdu nebūt.
Un katru dalīsim ne
subjektīvi.
Labi, kolēģi, ir jautājumi. Ja nav jautājumu, mēs ejam pēc darba kārtības, ja? Par līdzfinansējumu biedrība Ērmaļu mužā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzfinansējumu biedrības remis projekta realizācijai. Par līdzfinansējumu biedrības remis projekta realizācijai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzfinansējumu biedrībai C. Albula. Jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Kā to projektu var realizēt, ja tad te nav liktas iekšā ne licences uz ezera, ne biedra kartas pirkšanas nekas? Tad viņi paši to nav liktas. Kā tas projekts realizēt? Viņš finansi salīdz.
Paklausies.
Vai tas ir
jūsu darba plāna
arī
10% gadu,
vai ne?
Tas ir biedrības.
Tas ir atbalstā.
Tas ir biedrības projekts.
Jā, bet
Paldies
plānā ir sadarbībā
ar Caugu
šīs
fenomenes. Jā, tās ir vasaras nometnes. Tas
ir
vasaras
nometnes. Ir jautājumi par šo projektu. Vēlas izteikties, lūk?
Es domāju, ka pie šiem tiem iepriekšējiem te jautājumi vispār nebūt, jo šīs te biedrības tiešām darbojās un lieli investīvi, piesaistam daudz naudas arī no sponsoriem palīdzībā, runājam par albumu par tiem iepriekšējiem. Nākošie par jautājumu zīmu, kur viņi ņem to savu naudu. Šeit visi skaidrs un gaiši.
Okay. Ir par šo projektu vēl vēlas izteikties, ja nav lūdzu balsot.
Zirdes kā dalība.
Par 13 atturās viens nāma projekts atbalstīts. Par līdzfinansējumu un nodibinājumu Malūksnes un Apes novada fonds. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu.
Es noteikti, ka nebalsošu, jo es jau iepriekšēji aiziet teicu, un es uzskatu, ka šis te nodibinājuma projekts būtībā kaut kur kontekstā saprotas, ar ko mēs finansējumu diskutējam, un mēs arī dosim 1000 eiro, un to, kur tur ir uzskaitam visam. Un es viņam neredzu neko īpaši paliekošu. Un būtībā to es īpaši netic pašfinansējumu apšēm.
Es varētu komentēt?
Es tam pasēdžu. Es pateicu savu viedokli.
Jā, labi, komentārs. Es atvainojos, ir deputāti balso un bija komentārus un visi var izteikties. Paldies. Lūdzu balsojumu. Par 10-2 atturās lēmumu projekts atbalstīts. Par līdzfinansējumu biedrībai Latvijas nedzirdīgo savienībā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums atbalstīts. Par līdzfinansējumu biedrības interešu centrs jaunatnē projekta realizācijai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums atbalstīts. Par līdzfinansējumu biedrībai Latviskais mantojums. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzfinansējumu biedrībai Ernsta Glika mantojuma biedrība. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzfinansējumu biedrībai Aluksnes pilsētas pensionāru biedrība Sudrabs. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzfinansējumu biedrībai Kultūras un izglītības centrs Stili. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzfinansējumu biedrībai Sidraba pavēdiens. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzfinansējumu biedrībai Alūksnes evaņģeliski luteriskā draudze. Kādi jautājumi?
Man tas pats jautājums.
Lūdzu jautājumus.
Jā, prašu, līdzfinansējumu piešķiršanu sabiedrības nozīmju projektiem nosacījumu, bet salīdzināt ar tiem iesniegtajiem projektiem, tā rezultāti sabiedrība mazāk nozīmīgi.
Kolēģi, es negribu atkal izvērst diskusiju. Es jums varu pateikt skaidri un gaiši. Mērauklas nav, to nevar ne kilogramos, ne metros, ne litros izmērīt.
Kaut kāda punktu skala ir vai kaut kāda? Kāda ir
es tā bija lūdzu vēlreiz.
Tad es lūdzu vērtēt ar cetriņiem kritērijiem. Pirmais kritērijs. Projekta
aktualitātes
nozīmīgums Alūksnes novada reģiona valsts kultūras dzīvē. Var iegūt 10 punktus. Otrais kritērijs. Projekta pieejamība plašai mērķa auditorijai. Trešais kritērijs. Projekta idejas originalitāte. Projekts paredz inovatīvas paņēmienas un pieejas. Ceturtais kritērijs. Projekta aprakstā skaidri formulēts mērķis. Projekta pamatojums, uzdevumi, mērķa auditorijas struktūrā ir izklāstīta īstenošanas gaita. Nākošais kritērijs. Precīzi definēti projekta īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti to nozīmīgums kultūras jomas attīstības kontekstā. Nākošais kritērijs. Projekta plāna sagatavot precīzi un pamatot izdevumu saistīt ar projekta mērķi, balstoties uz reālām izpratām. Un septītais kritērijs. Iesniegtais projekta pieteikums pārliecinās par projekta kvalitātes īstenošanu. Pēc šiem kritērijiem mēs katram projektam protams, subjektīvi, protams, ka tas nu, nekādā veidā nevar būt līdz galam un ka būtu cita komisija var būt vērtēta savādāk. Tātad likām šos punktus un projekts pirmās bībeles ceļojums ieguva vismazā punktus 31, ņemot finansējumu, kas ir pieejams, tāpēc sadalot finansējumu šim projektam nebija finansējumu. Līdz ar to viņam ir vismazā punktu un arī pamatojumā, tad līdz ar to viņš ir mazāk nozīmīgs, jo pārējie ir kurš vairāk punktu, tad es nenozīmē, ka projekts ir slikts, ka viņu nevajag realizēt, vai ka viņš nav par tēļu.
Labi, vēl jautājumi. Kāds vēlas izteikties?
Es piekrītu pie tā, ko es lai prasīju, es patinsāju traudzēt tikos ar mani, bet es noskaidru par to naudu tam jumtām. Nu, ko es te prasu par zemi? Viņi pilnībā nav tā, ka runājuši, bet nu, viņi pat šeit tiesi ir ieskaitījuši.
Labi, ja nav jautājumu, nevēlas izteikties, lūdzu, vēl par palēmumu projektu.
Bet vai tas bankā stāv to so
par 10-3 atturas viens lēmumu projekts atbalstīts. Par Alūksnes novada pensionāru apvienības projektu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums piešķirt finansējumu projektā pieprasītajā apjomā. Tā kā mums ir jābalso par to, kā ir iesniegts, ja tas ir radikāli, ja tā kā balsosim par priekšlikumu, ja? Sapratot, ko līdz? Labi, saprātāt, jā, pirmais mēs braucojam par ierosinājumu, piešķirt finansējumu projektā pieprasītā apjomā. Lūdzu balsojumu. Par 6-8 noraidīts. Tagad jautājums par pašu projektu, par Alūksnes novada pensionāru apvienības projektu. Kādi jautājumi vēl? Kāds vēlas izteikties? Nav, lūdzu balsot. Par 8-4 atturas 2 lēmumu projekts atbalstīts. Par Alūksnes novada bērnu, jauniešu ar īpašām vajadzībām, biedrība Saulstariņi, projekta pieteikuma izskatīšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Nav, lūdzu balsot. Par 12 atturās 2 lēmo projekts atbalstīts. Par biedrības Baltais balodis projekta pieteikumu izskatīšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 10-2 atturās 2 lēmumu projekts atbalstīts. Par biedrības doktora Misiņa medicīnas vēstures muzejas projekta pieteikuma izskatīšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. 12-2 atturās lēmumu projekts atbalstīts. Par biedrības veselīcenes avotiņš projektu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Tāpēc, ka viņus iesniedz kā uz domi.
Bet es jau nevērtēju.
Nu jā, bet... Tā, par 9-4 atturās viens lēmumu projekts bija atbalstīts.
Pagaidz,
tas jā, tagad es
zināju, ka nē,
mani jautājums, kad es nu par nepiešķiršanu,
es
balsāju
par
kaut kādu
akceptu, par
kaut
kādu piešķiršanu.
Jo arī piešķiršana vai
nepiešķiršana ir jāmums.
Labi, kolēģi. Jā, nākošais. Par biedrības Liepna manas mājas projektu ir iesniegums Līga Lankrāte piešķirt finansējumu projektā pieprasītajā apjomā. Tā, jā.
Tas pats stāsts 200 eiro cilvēki savu darbu, savu laiku. Ir labie kā to padarstu centri. Tātad un jā, šis pie tome, to mēs nav prioritārs. Un tad, kad mēs darīsim par pašvaldības līdzekļiem, jā, šādu un šīm šādiem, tāpēc līdzekļi, cik reiz ir tas sarākumās.
Bet tad līgos būs reiz 10 somas.
Tad būs 10, tad būs pareizi.
Tad ir pareizi, jā.
Jā, un tad, kad cilvēki vietu, savu vietu sakūšu,
Kad es ar lielāko prieku gaidīšu no jums konkrētus priekšlikumus un nolikumus. Labi, kolēģi, nāko par šo projektu, ir balsojam par priekšlikumu piešķirt finansējumu projektā pieprasīt apjomu. Lūdzu balsot. Par 8 pret 6 lēmums atbalstīts. Tā kā šajā gadījumā par pašu projektu, par biedrības Liepna manas mājas projektu, tad ir nobalsots par to, ka projektu pieprasītajam apjomu atbalstīt.
Jā,
mēs no jābalsot. Jā. Tā kā mums jābalso tāpat par lēmumu projektu. Grozījums iekļauts. Mēs balsojam ar to ar grozījumu.
Mēs balsojam pret ar grozījumu, tad mēs neatbalstīt.
Nē, nu tagad ir izmainīsās, ja projekta bija ierakstīts, ka neatbalstīt.
Mēs nobalsojam.
Nobalsojam.
Mēs šķirt nav. Jā. To nobalsojam. Mēs varam balsojam.
Jā, vairāk.
Jā,
Labi, ejam tālāk.
Lēmums ar šitā par vienu teikumu?
Tā lēmums būs ar vienu teikumu par tā, kā te rakstīts, jā? Projekta pieteikumu par to, ko mēs tagad nobalsojam. Es uzskatu, ka ir jābalso. Jā. Jā, lūdzu, kolēģi, balsojam par projekta to lēmumu ar labojumu. Sapratāt, par ko balso? Lai pēc tam nav tā, ka nobalso, un tad saka, ka tik sāk domāt, par ko balso. Jā, lūdzu, balso.
Nē, nu, es domāju, ka tev vajadzēja pateikt, teiksim, domas priekšsēdētāju viedokli, kā šajā gadījumā taicina deputātus rīkoties, jo mēs nonākam drusku tādā nedisciplinētā situācijā. Jā. Priekš, kam mums vajadzīgas komisijas, kāpēc viņam jātērē resursi, jāsēt pie tā, ja mēs, teiksim, nu, deputāti jāsaka, nu, izšķiram daudz, nu, šajā gadījumā šī jautājumā liktam domes sēdē. Nu, tas nebūtu korekti. Tā kā man ir aicinājums, kā balsu. Man ir jautājums atturt tev, kā balsu.
Ja, mēs savu arī izteicu, ja mēs arī balsoju par to, ka šādus labojumus es uz domes sēdē nepieņemu, un balsoju par to, ka, lai arī tā, ja sikā skata, tad arī siku tomēr uzskatīt par kaut kādu lēmēju.
Siku
neskatīt. Vai tautsaimnieki? Nu, vienalga, vai siks, vai tautsaimnieki? Jā.
Tagad mēs nobalsojuši par to, ka mēs iekļaujam šādu tā kā piešķirumu finansējumu.
Jā.
Tagad par kopējo lēmumu balsojam pret.
Jā. Tad, ja mēs balsojam pret ko lēmumu pret, tad... Jā, un ja mēs balsojam pret lēmumu, tas nozīmē, ka šis labojums netiek iekļaut. Jā.
Es gribētu atdot, tomēr, jūras izskaidrot, kā šobrīd balsojam man tā. Pasakot, lūdzu, man tā kā cilvēku no malas.
Netrafies juridisku skaidrojumu... Nav īstā vārda, kāda situācija, jūs tā uztaisījāt, kādu loģisku
vārdu
izskaidrot.
Mēs nobalsojam par nāvas piešķiršanu. Lēmuma projekta, kas ir pretējies.
Lēmuma projekta grozījumi par ko balsot. Nevis kaut kāds papildu lēmums. Jūs tagad esat balsojuši par papildu
lēmumu,
manuprāt. Nevis par grozījumiem iesniegtajā redakcijā. Jo tādā redakcijā, kāds viņš ir, Nevar tikai to vienu frāzi iebāst, atvainojiet, nu, tehniski iekšā, viņš jau pēc būtības argumenti ir jāmaina, lemjošā daļa ir jāmaina, nu, pēc būtības negatīvs pāriet uz pozitīvu, bet kā? Nu, kā jāmaina lēmuma projekts? Jāiesniedz lēmuma projekts, jo to pēc domes sēdes neviens administrācijas nevar izdarīt, tas ir domes lēmums, nevis administrācijas, tad jāmaina.
Tad tagad ir jāpiesnāk projektu.
Neprasiet man visi nāmušīs.
Jo redzi, un otra lietā arī jautājums, ja, ir par to pašiem deputātiem, ja? Autors Līga Lankrēte iesniegs 28.03.2019. gada 10.04. Un te ir jautājums, kad arī mēs šo lēmumu sagatavot tādā izpratnē, lai viņu varētu iekļaut, nu paši saprotat.
Bet jūs vien cerbiet, mēs viņu iekļāvām, mēs nobalstam.
Bet priekšstādā, kā jūs šodien jau tādās 07. Ļoti būtiskos noteikumos, kā par decentralizēto kanalizāciju, kas skaidrs tur novedu, jūs arī iesniedzāt 8.07. Vai jūs domājat, ka viņu bija iespējams ļoti kvalitatīvi iemācīties un dalīties? Jā. Tas nav nekas tik šausmīgi būtisks.
Labi, kolēģi, tad mēs balsojam par to, par lēmuma projektu, kāds ir iesniegs, vai mēs viņu atbalstam vai neatbalstam. Ja mēs viņu neatbalstam, tad tas nozīmē, ka mēs izdarām to labojumu, kuro mēs pa kuru nebalsojam. Nu, viss. Nu.
Nē, nu kā? Bet viņas nevar ielikt, jo tur ir argumenti un pamatojums atteikumā.
Pašā sākumā, ko runāju par tie projekti. Ja šie projekti būtu mums deputātiem iedots, ar visu izvērtējumā būtu skaitu, saliktī gradācijā, tad mēs pie šāda jautājuma nenonāk. Mēs tad iznākam, cik vienam ir jau punktu, cik otram, kāpēc viens tur ir, kāpēc otrs ir. Viņi salikt iekšā, bet mēs ieskārām. Es neredzu to gradāciju. Viena komisija vērtēja viens, otrs komisija vērtēja, otrs vērtēja, otrs vērtēja, otrs
vērtēja, otrs vērtēja, otrs vērtēja,
otrs vērtēja, otrs vērtēja, otrs vērtēja, otrs vērtēja, otrs vērtēja, otrs vērtēja, otrs vērtēja, otrs vērtēja,
Jā, labi. Labi, kolēģi, jā. Labi, kolēģi, mēs esam balsojuši pa diviem lēmumiem. Uzmanību klausamies, jā. Labi, klausaties, jā. Lai kāds, lai saprastu būtību, jā. Mēs esam balsojuši pa diviem dažādiem lēmumiem. Piekrītat? Nebalsoši pa vienu nobalsojam par to, kā pirmo, kā, kas iesniegs, kas ir pret, var sakot, radikālāks pret to, ko kas ir iesniegs, ja, kā papildus, par to mēs nobalsojam, ka naudu piešķiram. Ja. Un šajā gadījumā par pašu projektu, kas ir iesniegs, mums ir jābalso. Un par to mēs arī balsosim. Sapratāt, ja? Ja. Viņš ir pretrunā, tad pa to mēs tagad balsojam, vai piešķirt, vai nepiešķirt, kaut esam pēc tam nobalsojuši, ka piešķirt. Un viss. Tā. Labi, tā kolēģi, šo jautājumu es lieku uz balsošanu, kas ir iesniegs, ja? Par biedrības liepnā manas mājas projektu, lūdzu balsot. Tie, kas balso par, tad ir lēmuma projekts, iesniegt tajā redakcijā. Kas ir pret, tie balso pret.
Nu? Nu?
Nu, kā savā?
Tagad projekts, kā labojumi, piešķirt finansējumu.
Lēmuma projekta tagad... nav ar labojumiem. Es gribētu teikt, ka ir iesniegts papildus lēmums, piešķirt naudu. Nav iesniegti lēmuma grozījumi. Formulējuma tāda nav. Tātad doma ir lēmusi piešķirt finansējumu. Tas ir radikāli atšķirīgs lēmums. Jā. Par radikāli atšķirīgiem balsosim par katru variantu. Par pirmo jūs jau nobalsojāt piešķirt līdzekļus. Tagad paliek otrs jautājums. Nepiešķirt. Nu tādā redakcijā, kā ir domas lēmums. Ja jūs atbalstīsiet šo te otro lēmumu, projektam līdzekļi netiks piešķirti un nu, aizies tā, tāds, kāds viņš ir. Ja šo lēmumu neatbalstīsiet, jautājums nebūs izskatīts. Ja termiņi ļaus, skatīsimies, kā to tehniski nokārtot uz nākošo sēdvirsīsim. Ar pirmo pieņemto lēmumu. Nu, kaut kā tā mēģiniet. Nav konkrēta risinājuma, pēc loģikas varam iziet šādi no situācijas.
Sapratāt, kolēģi, jā?
Nē, nu,
katrs pēc savas pārliecības, neskatoties uz to, kādus pirmajā radīt.
Sapratat, kolēģi, ja tā kā ja jautājumu nav, lūdzu balsojam par iesniegto redakciju. Lūdzu balsot. Par 5 pret 9 lēmuma projekts nav atbalstīts. Skaidrs, ja?
Nav. Lēmums nav pieņemts.
Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot.
Runājot par to iepriekšējo, tad bija kolēģi nauda jāpiešķi visiem projektiem, jāpiešķi tāt skatīšanās uz deguniem, uz teritorijām un uz acīm. Ļoti nesmuk izdarījāt. Tie, kas vēlējās atbalstīt šo projektu, tiem bija jāaicina atrast naudu visiem projektiem.
Labi, lēmuma projekts atbalstīts.
Jā.
Nākošais. Tas, kas ir izdarīts, tas ir izdarīts. Jā. Vēstu vien jāatgriez.
Jo.
Visiem vajadzēja
iedot. Un, jo te ir tas pats jautājums, tik papildina pa priekšu kolēģi ieslēdza smadzenes un tad balsoja. Nākošais, jā. Par Aluses novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadras apzīmējumu, Puškuri, Vecvaicerēs pagasts, Aluses novada atsavināšanu. Lūdzu jautājumus. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balso. Lēmums pieņems. Par projektu kopienai papēdām. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 11 atturās 3 lēmuma projekts atbalstīts. Par projektu sabiedrības centrs ērts un pieejams. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumu Aluses novada domes 28.09.2017 lēmumā numur 376 par Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu. Kādi jautājumi?
Citā kopīgā projekta summa.
Tur ir. Projekta kopējā summa ir tā projekta indikvēlēs Aluses novada pašvaldībai līdz 484 tūkstoši, tā skaitā Eiropas reģionālais finansējums 251, pašvaldības 233.
Nē,
cik tā ir kopīgais, tā kopīgais.
500
vai kā. 400, jā. Mums būtu finansējums palaikt. Mums bija kādreiz 27, ja nebaudos, vai cik bija skatījums.
Tas ir tas, ka mēs pieslēdzam arī divas telpas pilī.
Tā baigi īpatnē tā šķiet, saprotiet. A cik ilgi tas projekts vēl ies, nākotnē to pievī mums.
Jo ir termiņi un viss pārējais, mēs vienkārši nevaram atzīt. Ir vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ir lūdzu.
Es nevaru, ne, es saprotu, mēs tikai sēžot no malas, es nespēju pie šīs lietas, man īpaši nav skaidrs, tā ne? Mēs kaut kā te patielis un mežonīgs apstāvu, mēs tiesam viņš projekts ir ļoti labs un ļoti visi atbalstāms, bet tā idejiski, mēs ar Krieviju kaut kā karojam, tad mēs kaut kas pie robežu, tad mums ir armija, tad mums kaut kā patielis ir stāsts ar Krīmam vispārējais, un pēkšņi mums ir Latvijas, Krievijas pārrobežu nauda.
Da ir Eiropas projekts.
Da ir Eiropas.
Es tā globāli, bet vispār tikai, ne, es nav pretenis, bet
tā... Pareizi jau tu saki,
ne, nu, politiski ir pilnīgi, pilnīgs absurds. Tev, ko Latvijas viens rāda, kad mums tur NATO aptau, jā, tiktā vajag beidz, tad vien kaut kādu kopā naudu apgūstam. Nu, loģika vispār nekāda ir naudu. Ko, lai gan esi cilvēki, un ko tagad lai spriež? Es būtībā būtu kā liels maksumā, tev esi pret. Kam tie krējām dot to naudu? Lai mums arī nav. Nu, idejas, ka tas tā būtu pareizi, nu, gājies no vienas puses. A mēs tā kā atbalstam, un mēs atklājam, jā, ir. Nu, tas tā loģika nav nekāda. Nu.
Jā, te jau tā, tādā ziņā jau teorētiski mēs varam tam visam piekrist, ja? Bet, un arī praktiski, ja? Bet te ir jautājums arī ir tas, kad, nu, kā lai jums pasaka, ja? Tā ir Eiropā izdalītās naudas summas, kuras ir šādu projektu veikšana, ja? Tā kā tur jau kaut kur kopā neies, bet, nu...
Klubā ar sankcijām.
Nē, tā ir labi, jo pita ir tā kā politiskai atgāpē, bet tagad mēs pausam to sumu par 200 sakarā to...
Tā daļa, nē, jā, to daļu, kas skara muzeju.
Kas muzeju skara, jā. Jā. Tā mums tā muzeja netika tā nav.
Jā.
Tad muzejam nāk pie 110, kas ir vēl papildus?
Kas ir pie lūdzu projekta vadītājā?
Tas ir
ar
to klīdiņu restaurāciju.
Jā.
Un visas tās lietas, kas ir ar, nu tā kā, turismā, tu Jūs pagājušajā gadā, tad, kad mums tika, mēs sākotnēji balsojām par šo te projektu, nekādu pielikumu skaidroju nebija. Tad bija pašvaldības līdzfinansējums 27,000 un šobrīd 28,000.
Tas bija jau 2017. gadā, kad vispār tika kaut kāda ideja lomota, kāda vispār varētu būt sadarbība. Tagad, kad ir izstrādāta tehniskā dokumentācija gan pilī, gan arī ziplēnam tā summa ir šāda. Nu, jāsaka, tā projekta sagatavošana ir ilgusi ļoti ilgi, un projektu konkursot pirmā kārtā mēs izturējam pirmo to, tā kā projektu tādu atlasi, un pēc tam dabūjam sagatavot pilnu projektu. No 48 sākotnējām idejām bija tik atbalstītas tikai 22, un šobrīd pie tās projektu sagatavošanas mēs tā kā konsultējāmies un mēģinājām nu, to projektu turēt atpakaļ tajos rāmjos, kādi mums bija idejā, bet par cik mums tehniskā dokumentācija bija lielāka, mēs mēģinājām atteikties no vienas idejas nozīkojumu. Bet mums tā kā teica, ka sajūtu turismas un mūsu projekts ir īpaši ar to, ka tieši šāds ziklēns būs papildus visām tām citām lietām, un tā kā mums to ziklēnu neļauj viņiem tārā. Nu?
A kas neatļauj viņiem tārā?
Nu, ieteica neņemt, ja jūs gribat to
ieteica. Nē, bet tad ir jautājums, ko tā Krievijas puse taisa?
Krievijas puse
taisa
pārtraukumi pārādīja.
Paulovskas parks.
Parkāpes ir Paulovskas. Kā pārcelt to viņu taisnes pontonēm vai pa tiltu?
Nē, vēsturiski atjauno vēsturiski.
Vēsturiski atjauno tiltu. Labi, ko viņi vēl dara?
Un tas, protams, ir dažādi pasākumi, izstādes.
Pārlūkas, jā.
Pārlūkas jau ir izbūst.
Un kas vēl ir? Nē, nu kas vēl ir?
Tur ir jau izstāde ekspozīcija, tas tā restaurācija viņiem maksā 200 pāri.
Tā jābūt, jā. Tad iznāk, kad mēs tagad mokam, mēs tagad... Jā, nu viņi iet uz, uz parku, viņi iet uz, uz kultūras atjaunošanu, mantību, to visu pārējo, a mēs uz zirciņu, ja, pa citu pārkāju.
Mēs arī
pilnīgi
atjaunojam divas tautas.
Mēs tagad dodam klāt naudu. Nē, nē, mums pirmajā kārtā bija tas slikis pāri. Nē, es saprotu tikai, kā tas kontekstā iet, es saprotu pils telpu, es saprotu Pavlovs kā to parku, es saprotu tur visu, tas viss tā kā kopumā mūsu parku un visu pili iet kopā, ja? Kā tas strīds iet pāri?
Nē, kopā mums ir projekta mērķis izstrādāt sajūtu komunismu, sajūtu būtu.
Tā ir akcevišķas aktivitātes.
Ainās tā ir pretējais, pat, tā kā īsti nav tas parks, tā ir sajūta tur.
Jo tur ir vairāk, pa projektā ir vairākas aktivitātes, ja?
Tas strikis pat ir atbalstāmāks kā
kā parkas. Tas ir nākas privilēja un baudīšu tur, tur ir. Nē, es neko nesaku,
labi. Labi, vēl jautājumi. Kāds vēlas izteikties?
Kāds globālāņš kopumā nē.
Tas neskar šī gada budžetu, tas ir aizdevuma daļa. Jā, tas ir realizācijas laiks.
Jā.
Šī gada budžeta, cik jau tas ir, vai šī budžeta? Nē.
Šī gada?
Jā.
Jā.
Nu, viņš skar.
Jo tā skar budžetu.
Juridiski, mēs varam ir ne?
Varam, jo ja vēlīgi atbildēja,
jūs finanšu komiteja.
Jā,
viņa atbildēja, ka var. Komitejas nemaz nevajag, jūs
sēdējies. Ja var, tad saka, ka var sagatavot, tad ir pats
atbalstīt. Labi, kolēģi, ir vēl jautājumi.
Bet, ja juridiski un ekonomisti ir saskaņojuši.
Nu, tā kā paskatieties arī tos projektus, kuros iesniedz attiecīgās nodaļas liek savus parakstus. Nu, tad paskatieties. Nu, saskaņot sa viņiem.
Nu.
Labi, ir jautājumi. Ja nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 12 atturās divi lēmuma projekts atbalstīts. Par Veslaicenes pagasta pārvaldes īslaicīgās nomas maksas pakalpojumu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Par Ziemera pagasta pārvaldes īslaicīgās nomas maksas pakalpojumu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Par atļauju Guntai Vanagai savienot amatus. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Veiksmi darbā. Labi, kolēģi, es saprotu, darba kārtība ir gara un jautājumi jārisina, bet nu... Par piestātņu nomu. Kādi jautājumi?
Tas ir mums projekts, ja bija paredzēts, vai ne? Un ir tas tā, kā līdzteikti nav par to piestātņu nomu.
Visu izsludināsim.
Ko?
Nav jau izsludināsim. Ir kādi vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Auzes novada pašvaldības aģentūras Fodra darba plānu 2019. Gadam apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Ender.
Nu, es lasīju, ja to darba plānu, tad ir jau daudz punktu, kad ir tipāri zināmi, kas tiks iegūst, kas tiks iztērēt. Es man vēl ar vienu jautājumu, es viņš nesaprotu, ka kāds tev, ja? Atdūk tā kā arī spodrā. Tā kārtība būs visu pārēju. Es esmu jau vairāk kā pieminējis par to, ka mēs kurtam, tiem pie kalna krastu, tas arī ir pustalā atrīcas, ja? Pilsalu, bet kāpēc nekad neviens nerunā par to, ka būtu jāsakot visā kapsētas pustalā. Respektīvi, pa perimetru visai kapsētā ir aizaugis vienos brīkšņos džungļos un kāpēc mēs gadiem nevaram uztaisīt, nu ko tu ir tauku uztaisīt? Vislatvijas augstnes kapsētas sakopsnes tauku. Tur ir skats, nu, nav labs skats. Nu, jāiziet pie valkā, krusta, piemēram, ja? Tur ir skaists skats uz ezeru, viss ir sakops, kīs, augs, zālīt. Viss apkārt dzīvo dodur un roti vasarā, un tas, nu, kā, kā, tas, tāpēc tas nav nevarbūt. Varbūt tas nav spodras pienākums, bet man, kā, to būtu jāpēc.
Skaidrs?
Jāieliek kādam plānam.
Lūdzu.
Es varētu vienkārši nokomentēt, kad aģentūra iegūtie savus līdzekļus divi gadi atpakaļ izkopa no Baltā krusta līdz Melnumam pašu piekrastes josu un kā 50 metri nogāzt.
Bet tas jau vārdi, ir tā neatrūkās uz āgļu, es domāju, ka tas būtu nu tā, lai tu nav brīkšņi, lai izcēlās cīs, lai labos kultūras kā pārsvarīgi.
Skaidrs.
Tas arī ne tikai kultūras, bet vēstures objektības.
Labi, attiec jau pat otras plānu vēl ir jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par automašīnu iegādi. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumu Malūsas novada domes 31.01.2019 lēmumā numur 15 par amatā vietām un atlīdzību Malūsas novada pašvaldībā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par konkursa Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkursu nolikumu apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsīt, balsot. Lēmums pieņemts. Par domes priekšsēdētājā Dukuļa komandējumu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 13-1 lēmums pieņemts. Par pirkuma tiesībām. Kādi jautājumi? Jā.
Saprotu, ka tie ir runā par to tēku, par kuru tikai runāt jau tad, kad bija tie trīs varianti, kas patacētās atzīmē. Jā, kā ir tēda. Ja tā ir runā par to C variantu, tad bija jautājums, kur tad būs stāvlieta. Un tad bija doma tā kā nopirkt to tēku.
Jā, jā.
Bet šis projekts netika apstiprināts, un tad ir pagājis tagad zināms laiks. Bet kāpēc viņa netika nopirkta tā ēka, tāpat jau vajag plašāk to stāvlaukumu arī skolu. Bet kad es saprotu tagad visu cilvēku, kuri grib pārnākt uz pilsētu un pirkt šo vietu, lai varētu te dzīvot un strādāt, tad kāpēc tagad viņiem pēc tie projekti uzlaikt? Es šo varēju saņemt nopirkt projektu. Un tur būs papildus līdzekļi, jānojot māju, visu jānojot uz tālu.
Varam atbildot uz to jautājumu par to zemes gabalu, jo mums diskusija gāja sen, jā, bet praktiski, un tas jautājums, kas skārdēja sportanam, un tas nav sportas, es atvainojos, tai galā, kur tagad ir šis te, kā viņu sauc, kokeja laukums, ja, kur ir sporta laukums paredzēts, ja, bet iet runa, kā mēs ejam iekšā, griežamies, pirms sporta zāles, nu, kur paredzēts ejam iekšā, ja, tas stūris, ja, par to stūri iet runa, ja. Jā, bet te bija jautājums arī, ka mēs runājam ar īpašnieku un visu pārējo, vienkārši es pats viņu, tikko viņi runājas jau toreiz pa pirkšanu, vienkārši viņi nevarēja vienoties un nosaukt cenu.
Toreiz bija cena zināma, vienkārši toreiz bija precīzi zināma cena, tikko kad 18,000, manuprāt.
Nē, tas...
Ja ļoti ilgi tā māja bija pārkušana, tad vajag viņu reiz pārņemt un veidot. Un arī tagad, kad ir uzraduši cilvēki, kuri grib nākt uz pilsētu un dzīvot, pēkšņi viņiem tā iespēja tiek liekt. Tas nav pareizi. Par ko tam ir šūpējami? Ņemot ārā,
ka dzīvot uz punktu ļoti ierodas.
Jā.
Nu, tā ir mūsu izšķiršanās.
Arī tā sliktīgi būtu darīt
šis tā mūsu. Jā, nu, ja mēs to laukumu paplišanam, tad praktiski mēs ir tas pats jautājums, ko mēs kādreiz jau runājam, lai nodrošinātu pie ģimnāzijas lielāko stāvu laukumu, kur, nu, ja tagad arī, ja, piemēram, uz sporta spēlēm, kad atbrauc, mēs tur 3-4 mašīnas noliekam, un viss ir aizdienas. Ir vēl jautājumi?
Tagad vajadzēs lielu naudu nojaukšanai, lielu naudu sakārtošanai, viesas nopārnešanai, tā tālāk un tā tālāk.
Un ja mēs būtu nopirkuši viņu arī, tad ar tāpat tas būtu jādara. Labi, ir vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsu. Pilnīgi pareizi.
Uzbūvēt uz cipa, nu tad B, nu tad tā, nu mēs arī baznīcēm pirkām pa 59, nu normāli. Autos nopirkt nepajautāt domēm.
Par 12 pret 2 lēmums apstiprināts. Pilnīgi pareizi. Tālāk par sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā izmaksas noteikšanu ir priekšlikums no iesniedzu lēmumu trešo punktu izteikt jaunā redakcijā atbilstoši pievienotajai datnei. Ja? Praktiski būtība ir tā, ka līdzfinansējumu, kurš ir, mēs nosakām nevis naudas izteiksmē, bet nosakām 20% apjomā. Ja? Tas apmēram, ja šajā gadījumā 703 eiro, ja es nemaldos, vai 702 bija pīlājušos tā uzturēšana, tad šie 20% ir tie 140, ja? Un kāpēc procentus, ja mums katru gadu mēs pārreikinām arī šīs te pensionātu uzturēšanas, lai katru gadu mums atkal nav jābalso un jāstrīdās, vai tur bija 100. Tagad, ja es nemaldos, tā patreizē pensionātā ir liekam kādi 104 vai 6. Vai 106 eiro. Jā, sapratāt, kolēģi, ja, pakojāt. Tā kā tagad ir jautājums par to, vai šo manu priekšli prasvēm par manu izteikto priekšliku. Ja? Sapratāt. Tā kā lūdzu, balsojam par priekšlikumu. Ja? Sapratāt, kolēģi, balsojam par priekšlikumu. Priekšlikums atbalstīts. Priekšlikums atbalsts. Un tagad, kolēģi, pa pašu lēmu projektu ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, lūdzu balsot pa lēmuma projektu. Par 13 pret 1 lēmums pieņems. Un pēdējais jautājums. Par Alūzes novada Bāriņtiesas locekli. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Kolēģi, pēdējais jautājums, un pēc tam varēsim diskutēt. Ir, nav jautājumu. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Balsot, lēmums pieņems. Paldies visi jautājumi. Veiksmi darbā. Visi jautājumi izskatīti slēgtā daļa. Paldies.